Welcome to the Voice of America in Albanian.
I fletëri Amerikës dhe gjusë të dashur mirë mëngjes, unë jam Festim Gashi. Sot është data 19 gusht 2014, ja disa nga titujt e lajmeve kryesore. Protestuesit u mblodhën sërish në rrugët e qytetit të Fergusonit në Missouri mbrëm pas vrasjes një njeriu të pramatosur zezak nga një polic i bardhë që ka nxitur protestat të dhunshme. Presidenti Barack Obama thotë se Shtetet e Bashkuara ndihmojnë ushtarakisht forcat irakiane dhe kurdët në rimarrjen e një dige të madhe strategjike në Irakun Verior nga luftëtarët e Shtetit Islamik. Izraeli dhe palestinezët kanë rënë dakord për zgjatjen e armpushimit në rripin e Gazës për 24 orë, ndërkohë që ata po takohen në Kairo në përpjekje për të rënë dakord për një armpushim të përhershëm. Lajmet në LC. Protestuesit u mblodhën sërish në rrugët e qytetit të Fergusonit në Missouri mbrëm pas vrasjes një njeriu të pramatosur zezak nga një polic i bardhë që ka nxitur protestat e dhunshme. Policia përdori gazin lotësjellës dhe për shpërndarjen e protestuesve njoftohet se ka patur të shtëna. Shumë protestues i rezistuan thirrjeve të policisë për t'u shpërndar. Turma vazhdoi të rritej gjatë marshimit. Pamjet televizive tregonin policin duke vënë në pranga një person të ndaluar. Shumica e policëve ishin të pajisur me maska gazi dhe armë shkopingome dhe mburoja. Ndërkohë, presidenti amerikan Barack Obama tha se prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara, Eric Holder, nesër do të shkojë në Ferguson për të marrë informacione rreth hetimit federal mbi vrasjen e zezakut Michael Brown. Presidenti Obama u tha gazetarëve dje në shtëpinë e bardhë se zoti Holder do të takohet me zyrtarë të Departamentit të Drejtësisë dhe FBI-së që janë të angazhuar në hetimin e pavarur federal të vrasjes së zezakut Michael Brown. Më 9 gusht, prokurori Eric Holder do të takohet me udhëheqësit e komunitetit në përpjekje për rikthimin e paqes dhe qetësisë në qytetin e Fergusonit. Presidenti tha se ndërsa shumica e njerëzve po protestojnë në mënyrë paqësore, ai i bëri thirrje një pakicë të vogël të protestuesve që të heqin dorën nga zemrimi, vjedhjet, armbajtja dhe sulmet ndaj policisë. Presidenti Obama tha se veprimet të tilla i shërbejnë vetëm rritjes së tensioneve dhe kaosit dhe minojnë përpjekjet për vendosjen e drejtësisë. Ai gjithashtu tha se nuk ka asnjë justifikim për përdorim të tepruar të forcës nga ana e policisë ose për çdo veprim që mohon të drejtat e protestuesve paqësor. Presidenti amerikan Barack Obama thotë se sulmet ajrore amerikane kanë ndihmuar forcat e Irakut dhe kurdët të rimarrin digën strategjike të Mosulit nga militantët islamik, duke shmangur një katastrofë humanitare. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Meredith Buell njofton nga Pentagoni.
During an appearance at the White House, President Obama said Iraqi and Kurdish security forces backed by
Gjatë një konference me gazetarë dje në shtëpinë e bardhë, presidenti Obama tha se forcat irakiane dhe forcat kurde të sigurisë, të mbështetur nga avion luftarak amerikan, rimorën një dikë të rëndësishme nga luftëtarët e grupit Shteti Islamik.
If that dam was breached, it could have proven catastrophic.
Në qoftë se diga do të shkatërrohej, ajo do të mund të shkaktonte përmbytje katastrofike duke kërcënuar jetën e mira civilëve dhe do të rrezikonte kompleksin e ambasadës sonë në Bagdad.
And endanger our embassy compound in Baghdad.
Presidenti Obama tha se forcat irakiane dhe kurde kanë drejtuar luftimet kundër militantëve në terren, duke dëshmuar se ata mund të punojnë së bashku. Ai tha se Shtetet e Bashkuara përmatosin luftëtarët irakian dhe kurd, të cilët janë duke bërë përparim të rëndësishëm në zbrapsjen e terroristeve. Presidenti tha se Shtetet e Bashkuara po krijojnë një koalicion ndërkombëtar për dërgimin e ndihmave humanitare për irakianët e zhvendosur.
The United States will work with the Iraqi government as well as partners like the United Kingdom.
Shtetet e Bashkuara do të punojnë me qeverinë e Irakut si dhe me partnerë si Britania e Madhe, Kanadaja, Franca, Italia dhe Australia në dërgimin e ushqimeve dhe ujit për njerëzit në nevojë dhe dërgimin e ndihmave afatgjata për njerëzit të cilët janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Komanda qendrore amerikane thotë se avionet luftarak dhe avionet papilot dje kryen 15 sulme ajrore rreth digës së Mosulit. Gjatë këtyre sulmeve u goditën 9 pozicione luftarake të grupit Shteti Islamik, si dhe artileria atyre antiaerore, automjetet e tyre luftarake dhe objektivat të tjera. Koloneli Steve Warren është zëdhënës i Pentagonit.
We struck pre-planned targets ahead.
Ne goditëm objektivat të planifikuara para fillimit të operacionit toksor.
dhe pastaj gjatë operacionit toksor vazhduam të qëllonim objektivat të tjera si pas nevojës. Që nga 8 gushti, komanda qendrore amerikane ka kryer 68 sulme aerore në Irakun verjor, rreth gjysma e tyre në mbështetje të forcave irakiane në afërsitë të digës së Mosulit. Diga ka një rëndësi kritike për Irakun verjor, sepse ajo prodhon energji elektrike dhe mbështet sistemet e ujitjes në pjesën më të madhe të rajonit. Zëdhënësi Warren thotë se sulmet aerore janë pjesë e një misioni më të gjerë për të mbrojtur personelin amerikan, infrastrukturën kritike si dhe parandalimin e fatkeqësive humanitare. Shtetet e Bashkuara në fillim të këtij muaji nisën sulmet aerore kundër kryengritësve, pjesërisht për të parandaluar vrasjen e mira antarëve të pakicës jezide dhe të krishterëve të rrethuar nga militantët në Irakun verjor.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Izraeli dhe palestinezët kanë rënë dakord për zgjatjen e armpushimit në rripin e Gazës për 24 orë, ndërkohë që ata po takohen në Kairo në përpjekje për të rënë dakord për një armpushim të përhershëm. Njoftimi për zgjatjen e armpushimit dje erdhi pak para skadimit të armpushimit të mëparshëm mbrëmë në mesnatë, sipas kohës lokale. Nuk ka shenja se negociatorët janë pranë arritjes së një marrëveshje për ndërprerjen e luftimeve njëmujore mes Izraelit dhe Hamasit, i cili kontrollon rripin e Gazës. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka paralajmëruar se ushtria izraelite është e gatshme të përgjigjet me forcë nëse Hamasi vazhdon sulmet me raketa në Izrael, ashtu siç ka bërë para armpushimit. Ndërmjetësuesit egjiptian kanë bërë negociata jo të drejtpërdrejta me palët, duke qarkulluar propozimet armpushimi mes negociatorëve izraelit dhe atyre palestinez. Izraeli ka refuzuar bisedimet e drejtpërdrejta sepse delegacioni palestinez përfshin Hamasin, të cilin Izraeli e konsideron një grup terrorist. Ukraina thot se dje separatistët prorus sulmua një autokolon me civil të cilët po përpiqeshin të largoheshin nga luftimet në lindje të vendit duke vrarë 10 njerëz, në mesin e të cilve kishte edhe fëmijë. Një zëdhënës i qeverisë së Ukrainës tha se rebelët në këtë sulm përdorën mortaja dhe raketa hedhës të prodhimit rus. Zëdhënësi Ukrainës tha se autokolona kishte flamuj të bardhë ndërkohë që ajo po kalonte përgjatë rrugës kryesore në dalje të qytetit të Luhanskut. Një udhëheqës i separatistëve prorus mohoi akuzat se kryengritësit kishin sulmuar civilët dhe fajsoi forcat ukrainase për vdekjen e civileve. Zëdhënësia e Departamentit të Shtetit, Mary Harf, dënoi sulmin, duke thënë se civilët e pafajshëm që po përpiqen të largohen nga luftimet u bën viktima të saj. Zëdhënësia Harf tha se Shtetet e Bashkuara nuk mund të konfirmojnë se kush ishte përgjegjës për këtë sulm. Në javët e fundit, Luhansku ka qenë skenë e luftimeve të ashpra me separatistëve prorus dhe trupave ukrainase.
Denoncimi i skandalit në Sarand, ku punonjësi një zyre deputeti të Partisë Socialiste i kërkoi një nënë të vetme me 4 fëmijë që të kryente marrëdhënie seksuale me vajzën e saj 14 vjeçe në këmbim të një vendi pune, ka tronditur edhe organizatat e shoqërisë civile. Mediat vendore shfaqin regjistrime ku punonjësi i zyres së deputetit të Partisë Socialiste Koço Kokdhima i kërkon hapur nënës marrëdhënie seksuale me të miturën. Mirela Arçimandriti nga Alianca Gjinore për Zhvillim thotë se ngjarja e Sarandës nuk është një rast i izoluar, por është vetëm maja e icebergut të një morie ngjarjesh të tilla.
Kërkohet o para o seks në këmbim të një vendi pune, në këmbim të një tmire materiale në një vend të caktuar, dhe kjo është bërë masive. Kjo është masive, është kudo kërkohet o para o favore seksuale si në rastin e kësaj zonjës. Kjo ishte skandaloze në fakt që një zyrë në qytetin e Sarandës, qyteti Sarandës është një qytet me potenciale të shumta për të punësuar njerëzit e vet, një zyrë partiet merrej me punësimin e njerëzve dhe një person i tillë të priste ankesat e njerëzve.
Nga ana tjetër, juristët pohojnë se ligjet kundër ngacmimit seksual janë të plota por nuk zbatohen. Besa Saraci, avokate pranë qendrës për nisma ligjore dhe qytetare, thotë se ngjarja e Sarandës trajtohet nga dy ligje, ligji për mbrojtjen nga diskriminimi dhe nga kodi penal i cili parashikon burgim nga 1 deri në 5 vjet burg dhe në bashkëpunim deri në 7 vjet burgim.
Është drejta e viktimës që të t'i drejtohet komisioneres për mbrojtje, por dhe për të kërkuar dëmshpërblim në gjykat. Ndërsa kur bëhet fjalë për vepër penale, kjo nuk lidhet fare me marrëdhëniet e punës, por kushto që ka kryer këtë vepër penale në momentin që krijon shqetësim seksual për një viktimë, fyen dinjitetin, personalitetin, e denigron atë në në kuptimin e plotësimit të kësaj figure të shqetësimit seksual, sigurisht që ka dënim penal.
Varfëria ekstreme, thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile, i shtyn njerëzit në Shqipëri që të pranojnë punë të rënda dhe me paga të ulta. Njerëzit që komunikojnë me publikun, thonë ata, duhen zgjedhur me kujdes dhe jo të sulmojnë gratë si zonja në Saran me 4 jetim.
Duhet të skedohen të gjitha familjet e varfra në Shqipëri, ato që janë në ekstremin e varfërisë, si në rasin e kësaj zonje, sepse kjo jetonte në ekstrem të varfërisë, kur i ka marrë 3 fëmijët e saj, nuk ka nën, themun që ti marrë të çojë në jetimore, dhe nuk duhet të jenë të detyruara që të ndjekin një zyrë të caktuar partie për të qarë hallin e tyre. Duhet të shkojnë patjetër ta zgjidhin hallin e tyre në zyrat e shtetit.
Ndryshimet e fundit ligjore në kodin penal kundër ngacmimit seksual u bën në maj të vitit 2013 dhe qysh atëherë legjislacioni vlerësohet si i mjaftueshëm për parandalim dhe ndëshkim. Qendra për nisma ligjore dhe qytetare ka mbrojtur disa 10 gra dhe vajza të dhunuara në familje dhe të diskriminuara në shoqëri dhe ka një përvojë të madhe në këtë fushë.
Ne si qendër për nisma ligjore qytetare jemi një qendër që jemi disa avokat që punojmë në mbrojtje të viktimave të dhunës marrëdhëniet familjare, të viktimave të drejtave të viktimave të trafikimit, por dhe punojmë dhe me zbatimin e ligjit për mbrojtje nga diskriminimi. Dhe në këto kushte jemi të gatshëm që edhe për rastin konkret të ofrojmë shërbim për të ndihmuar këtë viktim të ndodhur në këtë situatë, por dhe të gjitha vajzat dhe gratë e tjera që ndodhen në situata të tilla që për hir të vulnerabilitetit dhe nevojës për punë ndeshen me këtë lloj veprimi kriminal.
Ndërsa përfaqësuesja e Aleancës Gjinore për Zhvillim, Mirela Arçimandriti, thotë se është e dhimbshme që njerëz si sekretari i zyrës së deputetit socialist për Sarandën të vishën me pushtet dhe të shkelin çdo moral. Kemi shpresa, thotë ajo, se qeveria do të marrë masa për të përmirësuar strukturat e shoqërisë shqiptare.
Por nga ky rast ne duhet nxjerrim shumë mësime. E para për ndryshime ligjore, e dyta për të shërbyer njerëzve çdo institucion me përgjegjshmëri të lartë morale mbi gjitha. Dhe e kap apo nuk e kap ligji për momentin këtë person, ai dhe gjithë të tjerët që e kanë vënë atë dhe janë rreth tij, duhet mbajnë përgjegjësi morale. Ky popull duhet filloj të mbajë përgjegjësi morale, sepse moraliteti ka marrë fund në Shqipëri. Dhe duhet urgjent ne të gjithë të ndikojmë, por sidomos e ngulkëm duke filluar nga shkolla të ndikojmë që të rrisim përgjegjshmërinë morale të njerëzve.
Punonjësi i zyrës së deputetit socialist tashmë është arrestuar duke sjellë me vete edhe polemika të shumta nga shoqëria civile dhe partitë politike, si dhe një sfidë të re për sistemin e drejtësisë shqiptare. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Të gjithë të dashur, i kërkojmë ndjesë për defektin teknik. Kronika që sapo dëgjuat e korrespondentin ton Iliriana Golli kishte reagimin e shoqërisë civile mbi skandalin e Sarandës. Në vazhdim ju njoftojmë mbi një kronikë tjetër. Kultivimi i lëndëve narkotike është përhapur në brezin kufitar mes Shqipërisë dhe Greqisë. Policia e Sarandës ka shtuar operacionet kundër kultivuese, ndërsa rastet e mbjellës së marijuanës janë shënuar edhe në anën greke të kufirit. Korrespondenti ynë Raymon Kola sjell hollësitë.
Kultivimi i lëndëve narkotike nuk është vetëm dukuri e malësive në jug të Shqipërisë, por edhe në brezin kufitar mes Shqipërisë dhe Greqisë. Policia e Sarandës njoftoi se ka shkatruar vatra të mbjella me narkotik në afërsi të kufirit me Greqinë, ndërkohë që policia greke pak ditë më parë njoftoi për zbulimin e sipërfaqeve të mbjella me narkotik edhe në anën greke të kufirit. Kultivimi i marijuanës, sipas vlerësimeve policore, nxitet nga rrjetet e trafikut, të cilat më parë transportonin disa tonë lëndë narkotike në vit në brezin e kufirit toksor dhe detar të Shqipërisë me Greqinë. Baza kryesore e furnizimit ishte fshati Lazarati Gjirokastrës, tashmë i marrë në kontroll nga policia. Policitë e Gjirokastrës dhe të Janinës po bashkëpunojnë në mënyrë të ndërsjellë në këmbimin e informacionit për të goditur këto rrjete të transportimit të lëndëve narkotike. Ndërkohë, sipas burimeve nga drejtoria e policisë së Vlorës, policia shqiptare thotë se do t'i vijojë operacion në terren pasi këtë vit kultivimi i marijuanës është favorizuar nga shirat jo të zakonshëm në stinën e Verës. Disa mira bim janë zbuluar në zona të ndryshme të qarkut të Vlorës, që përfshin krahas së Vlorës dhe Delvinën dhe Sarandën. Këto zona kanë qenë kryesisht afër burimeve ujore dhe lumenjve. Edhe policia e Gjirokastrës ka njoftuar gjatë ditëve të fundit operacione kryesisht në malësitë dhe Pelenës për të goditur vatra të mbjella me bimën narkotike të marijuanës. Policia thotë se sipërfaqet janë mbjellë në kullot ose pronë publike dhe ka qenë i vështirë identifikimi i autorëve. Ndërkohë në një njoftim të fundit, policia e Sarandës tha se goditi një rrjet të prostitucionit, duke arrestuar 4 persona, mes të cilëve 2 femra. Personat akuzohen për ushtrim prostitucion në qytetin bregdetar, i cili këtë vit ka njohur një ritëm të lartë të prurjes turistike. Policia thot se operacioni për zbulim në rrjetit ushtri në disa zona turistike të Sarandës gjatë ditëve të fundit. Për Zërin e Amerikës nga Saranda, Raymond Kola.
Në Prishtinë ka filluar punimet seminari i 33 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, ku një numër i konsiderueshëm i studiuesve nga vende të ndryshme të botës po japin ndihmën e tyre në fushën e albanologjisë, ndonëse i paraparë si një tubim shkencor që në themelimin e tij më 1974, seminari ka vuajtur ndikimin e zhvillimeve politike. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu.
Që nga dje deri më 30 gosht në Prishtinë i zhvillon punimet seminari i 33 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, në të cilën pritet një pjesëmarrje rreth 100 albanologëve nga vende të ndryshme të botës. Drejtuesit e seminarit thanë se gjatë këtyre ditëve do të avancohen kurset e mësimit të gjuhës shqipe për studiues të huaj, ndërsa ndër temat bosh të seminarit do të jetë gjuha shqipe dhe ideologjia. Pjesëmarrjen e tyre e kanë paralajmëruar tashmë më shumë studiuës nga Gjermania, Rusia, Kina, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vende të tjera të botës. Në ceremoninë e hapjes së punimeve të këtij seminari u tha se kjo është një ngjarje rëndësishme shkencore kulturore për Kosovën dhe shqiptarët në Ballkan. Ai është bërë pjesë e pandashme jetës shkencore e politike të Kosovës. Ministri i Arsimit në qeverinë e Kosovës, Rambuja, tha se seminari ka pasur dhe vazhdon të ketë një rol shumë dimensional.
Në definitiv do të kisha dëshiruar që seminari tani më ketë një kuptim edhe më tjetër, sepse e dim bashkë. Ky seminar gjithmonë ka pasur karakterin përveç studiues e studimor, edhe atë patriotik e propagandistik, por tash besoj nuk mund ta ketë më atë që parafola, por ka esencialisht karakterin studimor, studiues, analitik, por ai propagandistik nuk nalë tash njerë, sepse e dim fare mirë që miqtan, dashamirësit e gjuhës, kulturës, letërsisë dhe traditës kombëtare, gjithmonë kanë qenë ambasadorët më simpatik dhe më të kuptimshëm të çështjes sonë.
Prorektorja për bashkëpunim ndërkombëtar në Universitetin e Prishtinës, Hasnie Ilazi, tha se seminari ka së paku tri dimensione.
Dimensioni i parë është vizioni i qartë i studiusve të cilit para 14 viteve kanë fillu këtë punë, në qëllim të hapjes të Universitetit Prishtinës, në qëllim të ndërkombëtarizimit të Universitetit Prishtinës dhe hapjes ndaj studimeve dhe risit në botën akademike. Dimensioni i dytë, gjithsesi, është çështja e ndërkombëtarizimit të Universitetit Prishtinës dhe këtij seminari, i cili ka funksion të largimit, nëse mund të them ashtu, nga vetknaqësia e lokalizmave dhe ofrimi i vlerave për botën akademike, e cila është më e gjerë se vetë Kosova. Dhe dimensioni i tretë është gjithsesi dimensioni i optimizmit, dimensioni i hapjes ndaj zhvillimit dhe ndryshimeve të cilat na nevojiten atë shumë në këtë botën edhe në këtë kohën e globalizmit.
Drejtori i seminarit, Bard Rugova, shpreh i bindur se kjo veprimtari do të vazhdoj edhe për shumë vite.
Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, ky 20 vjeçar, bashkëshatari, do të jetoj paraq kohës sa të ketë nevojë albanologjia. Para që sa të kemë nevoj studiuesit e huaj për të. Para që sa të kemi nevoj për integrim të kulturës shqiptare.
Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare është themeluar në vitin 1974 dhe është mbajtur rregullisht deri në vitin 1999, kur është ndërprer nga autoritetet serbe. Në vitet 1995 e 1996, sesionet të këtij seminari mbajtën në Tiranë, ndërsa nga viti 2000 seminari është rikthyer në Prishtinë. Studiuesit e qmojnë atë si një ndër projektet më frytëdhënëse për zhvillimin e gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
flet zëri Amerikës, do gjusë të dashurin e të këndjekur misionin tonë të parë në radio që transmitohet nga ora 7 deri në orën 7:30. Ju kujtojmë se këtë emisioni i jashëm është programi televiziv ditari që transmitohet nga ora 18 deri në orën 18:30, ndërsa emisioni i tretë në radio transmitohet nga ora 20:30 deri në orën 21. Në vazhdim njëftëm të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Në përpjekje të vazhdueshme për nxitjen e paqes dhe stabilitetit në Somali, Shtetet e Bashkuara kanë rënë dakord të mbështesin më shumë programet e qeverisë somaleze që synojnë reformimin dhe zhvillimin e sektorit të sigurisë të vendit. Përfaqësuesit e dy qeverive u takuan në Washington në 5 gusht dhe nënshkruan një marrëveshje që ofron afërsisht 1.9 milion dollar për nismat e zhvillimit të policisë. Sipas marrëveshjes, Shtetet e Bashkuara dhe Qeveria Federale e Somalisë do të bashkëpunojnë për të rritur kapacitetin e zyrtarëve somalez për të luftuar dhe për t'u përgjigjur në mënyrë të efektshme krimet. Marrëveshja pason një nismë të mëparshme të sektorit të sigurisë në Somali, me mbështetjen e zyrës ndërkombëtare të narkotikëve dhe të zbatimit të ligjit të Departamentit të Shtetit. Fokusi kryesor i marrëveshjes është të ndihmojë divizionin për hetime kriminale të forcës kombëtare të policisë së Somalisë të përmirësojë aftësinë për të hetuar krime komplekse dhe për të përgatitur raste për përsekutime në gjykat. Dy vjet më parë, Somalia përfundoi tranzicionin e vet politik me zgjedhjen e një kryetari të ri parlamenti, miratimin e një kushtetute të përkohshme, zgjedhjen e një presidenti të ri dhe emërimin e një kryeministri të ri me kabinetin qeveritar. Agjencitë qeveritare të vendit vazhdojnë të zhvillohen dhe vendi do të përfitojë nga shërbimet e përmirësuara në saj të ndihmës ndërkombëtare për zyra të rëndësishme, si policia dhe gjykatat. Një theks i veçantë në dhënien e ndihmës do t'i vijë respektimit të drejtave të njerëzit. Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara ta ndihmojnë qeverinë e Somalisë të forcojë institucionet demokratike, të përmirësojë stabilitetin dhe sigurinë dhe t'i ofrojë rezultate pozitive popullit somalez.
Doqet komentin ku pasqyroheshin pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Dëgjues të dashur, në faqen tonë të internetit zëriamerikes.com mund të dishni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anë gjatë të faqes, klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Në faqen tonë të internetit ju mund të komentoni edhe për temat e trajtuara në emisionet tona. Ju rikujtojmë se në programin televiziv ditari ne transmetojmë disa rubrika të përjavshme, të martën mjekësi dhe shkencë, kryesisht në bitërejat mjekësore, të mërkurën prirjet e gjelbra dhe gjatë emisioneve të fundjavës, të shtunën dhe të dielën, mund të ndiqni materialin nga arti dhe kultura.
Kalendar historik amerikan. Më 19 gusht të vitit 1812, anijes USS Constitution, një fregat e marinës ushtarake amerikane me 14 topa, ju dha Novka Old Ironside. Si pas legendës dhe traditës marinës ushtarake, gjatë një beteje midis anijes Constitution dhe anijes britanike HMS Guerrille në luftën e vitit 1812, një pjestar i ekuipazhit anijes amerikane pas e si ra në ujë një prest topi e hedhur nga anija britanike pas i goditi anën prej druri lisit anijes amerikane pashkaktuar asnjë dëm. Ai thiri, anët prej drurit anijes janë si hekuri. Anija amerikane fitoi betejën dhe shërbeu me sukses deri në fund të luftës. Më pas anija Constitution u përdor për stërvitje dhe në vitin 1830 ishte në plan të çmontohej krejtësisht. Mirë po amerikanët mendonin se kjo anije historike duhej ruajtur. Një nga këta amerikanë ishte poeti Oliver Holmes, babai i kryetarit të gjykatës së lartë amerikane me të njëjtin emër. Në kuadër të fushatës për ruajtjen e anijes, ai shkroi një poem duke përdorur shprehjen Old Ironside si titull të saj. Anija u riparua përsëri në vitin 1925 me fondet e mbledhura nëpërmjet një fushate mbarkombëtare. Më 19 gusht të vitit 1929 u transmetua për herë të parë në radion NBC programi humoristik Amos and Andy. Programi tregonte aventurat e Amos Jones se Andrew Brown, dy fermer të varfër dhe të pashkolluar afrikano-amerikan nga jugu amerikan, që shkuan në Chicago dhe ngritën një biznes taksish. Më pas, për premierën në shkallë kombëtare, personazhet u vendosën në lagjen Harlem të New Yorkut. Programi Amos and Andy u bë një nga komeditë më të njohura në radio dhe vazhdoi të transmetohet deri në vitin 1960. Programi ishte shtys për një version televiziv që filloi në vitin 1951, por zgjati vetëm 2 vjet. Në një kohë kur në Shtetet e Bashkuara vazhdonte ndarje racore, ky program sillte një pjesë të jetës së afrikano-amerikanëve në gjithse me stereotipa.
Para se të ndajmë, ju rikujtojmë edhe një herë titujt kryesor të lajmeve. Protestuesit u mblodhën sërish në rrugët e qytetit të Fergusonit në Missouri mbrëm pas vrasjes së një njeriu të parmatosur zezak nga një polic i bardh që ka nxitur protesta të dhunshme. Policia përdori gazi lehtësielës për shpërndarjen e protestuesve, njoftohet se ka patur të shtëna. Shumë protestues i rezistuan thirrjeve të policisë për të shpërndar. Presidenti Barack Obama thot se Shtetet e Bashkuara ndihmuan ushtarakisht forcat irakiane dhe kurdët në rimarrjen e një dige të madhe strategjike në Irakun Verior nga luftëtarët e Shtetit Islamik. Në një paraqitje të shkurtër në shtëpinë e bardhë, dje presidenti Obama tha se në qoftë se militantët do të shkatërronin digen e Mosulit, ajo do të shkaktonte përmbytje katastrofike në Irakun Verior duke vrarë njëra njerëz. Izraeli dhe palestinezët kanë rënë dakord për zgjatjen e armpushimit në rrifin e Gazës për 24 orë, ndërkohë që ata po takohen në Kairo në përpjekje për të rënë dakord për një armpushim të përhershëm. Ukraina thot se dje separatistët prorus sulmuan një autokolon me civil, të cilët po përpiqeshin të largoheshin nga luftimet në linjet e vendit, duke vrarë 10 njerëz, në mesin e të cilëve kishte edhe fëmijë. Këto ishin të gjitha materialet që përgatitëm për ju, këtu ndami bashk, ditën e mirë dhe mirëdëgjofshim në emisionet tona të ardhshme.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.